Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 25-октябрь күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Камактагы жарандык активист Сарина Төрөкулова ооруп жатканына карабай айып изоляторуна киргизилгени маалымдалды. Орусиялык аскерлер Украинанын Донецк облусунда Украин тарапты көздөй азмаз жылганы кабарланды. Бишкектеги мектепте акча чогултууга каршы чыккан ата-энелер азаттыкка кайрылып, бул аракети үчүн кодуланып жатканын даттанышты. Бул чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Биз менен чогултуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом, дегенде Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Орусиянын президенти Владимир Путин менен Казан шаарында БРИКС саммити учурунда жолугушканда Орусиянын Украинага басып кириши буунун уставын жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык болуп эсептелерин айтты. Бул тууралуу маалымат уюмдун сайтына 24-октябрда жарыяланды. Анда баш катчы Орусиянын Украинага басып кириши Бириккен улуттар уюмунун уставына жана эл аралык мыйзамдарга каршы келет деген позициясын кайталады. Ал БРИКС саммитинде сүйлөгөн сөзүндө буу тынчтыкты колдой турганын баса белгиледи. Баш катчы Кара деңизде кемелердин жүрүү эркиндигин орнотуу Украина, Орусия үчүн жана дүйнөнүн азык түлүк жана энергетикалык коопсуздугу үчүн эң маанилүү экенине ишенерин билдирди, деп айтылды маалыматта. Гутерреш Путин менен акыркы жолу согуш башталгандан алгачкы мезгилде 2022 жылдын апрелинде жолуккан. Айрым талдоочулар Гутерреш ошондон бери Украинанын шаар кыштактарын инфраструктурасын талкалап жаткан орус президенти Путин менен кол алышканын сындап жатышат. Казан саммитине БРИКСке мүчө Бразилия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасынан тышкары Иран жана Түркия баштаган 36 өлкөнүн жетекчиси барып катышты. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Президенттин басмысыз катчысы Аскат Алагөзов парламент төрагасы Нурланбек Шакиевтин мамлекеттик гимнди өзгөртүүгө байланыштуу айткандарына комментарий берип, ал спикердин гана пикири экенин тактады. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазган. Эгерде мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор айтор мамлекетибиздин гимнин ийине жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек, деп жазды Алагөзов. Билдирүүдө көпчүлүк эл колдоосу азыркы гимнди өзгөртүүгө деле зарылык болбой турганы жазылган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер ыманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып, гимнди өзгөртүү тууралуу пикирин айткан. Ал былтыр мамлекеттик тууга оңдоолорду киргизүүнү демилгелеп, талаш тартыштар менен коштолгон долбоорду парламент кабыл алган. Долбоорго кечиресиздер, башка жаңылыктардан Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев майыптыгы бар адамдарды керектүү инфраструктура менен камсыз кылуу жана курулуштун стандарттарын сактабагандарды жоопкерчиликке тартууну сунуштууда. Буга байланыштуу укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Документке ылайык, имараттардын, курулмалардын, көп кабаттуу үйлөрдүн, тротуарлардын жана жолдордун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу стандарттарды сактабаган үчүн жеке жана юридикалык жактарга эң чоң өлчөмдөгү айып салынат. Бул учурда курулуштун долбоорун түзгөндөр курулуш объектисин пайдаланууга берүү боюнча жооптуу кызмат адамдарын дагы жоопкерчилиги каралат. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы майыптыгы бар адамдардын гана эмес, жаш балалуу аялдардын жана улгайган жарандардын да жашоосун жакшырта тургандыгы белгиленген. Долбоорго ылайык, көп кабаттуу турак жай, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү аймак, көпүрө, жол, тротуар куруудагы нормаларды сактабаган жеке адамдарга 20,000, компанияларга 200,000 айып салуу каралган. 25-октябрда Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад иши боюнча сот жараяны дагы жылып кетти. Буга адвокаттардын бири Эркин Садамбеков ооруканада жатканы негиз болду. Кийинки соттук жараян 1-ноябрга дайындалганын, азаттыкка ушул иш боюнча айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кемпирабад иши боюнча сот быйыл 6-августтан бери өтүп жатат. Буга прокуратуранын 12-июлда 1-райондук соттун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаганы себеп болгон. Ага чейин 14-июнда массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шексин алган 22 саясатчы жана активисттер 1-райондук сотунда акталган. Президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген 4 октябрдагы сот жараянында адвокаттар судьялар коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөткөн, судьялар алардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Улуттук банк валюта базарына 54 миллион 500 миң доллар сатты. Бул маалымат банктын расмий сайтына жарыяланды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 20 жолу интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алды. Буга чейин 8 октябрда 54,5 миллион доллар сатылган. Ушул тапта доллардын расмий курсу 85,85 сом 80 тыйын, коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 85,68 сомдон алынып, 86 сом 16 тыйындан сатылууда. Интервенция доллардын курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жасалат. Кыргызстанда акыркы суткаларда доллардын, евронун, орус рублунун, тенгенин жана юандын сомго карата расмий курсу жогорулады. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Финалдык беттеште курама Өзбекстан курамасын 3-0 эсеби менен утту. Белдешүү 18 октябрдан 24 чейин Ташкентте өттү. КВА уюмунун расмий сайтындагы маалыматта белдешке Кыргызстандын, Ооганстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Мальдив жана Түркмөнстандын курамалары катышты. Мелдештин эрежесине ылайык, командалар өз ара ойноп, тайпадан эң көп упай топтогон эки команда мелдештин алтын байгеси үчүн беттешет. Ал эми тайпада 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген командалар коло байге үчүн күч сынашат. Жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы 5 беттеште жеңишке жетип, жалпы 14 упай топтогон тайпада 1-чү орунду ээледи. 11 упай топтоп, 2-чү орунду ээлеген Өзбекстан курамасы менен белдештин баш байгеси үчүн күч сынашты. 3-чү орунга Түркмөнстан курамасы ээ болду.
Рахмат. Биздин кабарчылар топтогон жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаев уулу тааныштырып өттү. Башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Баяндарга өтөлү. Камактагы жарандык активист Зарина Төрөкулова айып изоляторуна киргизилгенин анын кызы айтып чыкты. Ал апасынын жүрөгү ооруганына карабастан изоляторго киргизгенин билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматы Төрөкулова ички тартипти бузганы үчүн ушундай чара көрүлгөнүн айтууда. Активист бир жыл мурун кармалып, аны социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпташкан. Январда райондук сот Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Апрелде Бишкек шаардык соту пробация мөөнөтүн жокко чыгарып, кайра камакка алган. Жогорку сот шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Кененирээк Максат Кутманбековдун макаласында сөз болот.
Жарандык активист Зарина Төрөкулова айып изоляторуна киргизилгени 24 октябрда белгилүү болду. Анын кызы Айман Рыспекова азаттыкка айтып бергенине караганда, абактагы аялдардын укугун коргоонун апасы жана аны менен кошо арыздангандарды 15 суткага камактагы айып изоляторуна киргизген деп айтууда.
Ошол жакта аялдардын укугу бузулуп аткан экен да, ошо укугубузду коргоп бергиле, биздин маселебизди чечпейсиңер деп начальникке кирген экен да, анан опер начальникка ошо экөөнү айтса деген. Хорошо деп койла, кайра ошо против кылып бүттү. Ошо ким заявление жазса ошонун баарын киргизиптир да кечэ. 15 суткага депчи, обычно 3 суткага эле киргизет да, же 7 күнгө элечи. Ушундай наказание кылып атыптыр да. Мамамдын жүрөгү ооруп, тахикардиясы кармап аткан да, давлениясы көтөрүлүп. Ооругандарды киргизтирбейт экен да ал жакка, ошого деле карабай киргизип сокшуптур.
Айман Рыспекова апасынын азыркы абалын билбей турганын, абактан жазган каттарын сыртка чыгарбай жатканын кошумчалады. Жаза аткаруу кызматы Төрөкулова жазасын өтөө учурунда бир нече жолу ички тартип эрежелерин бузган үчүн ушундай тартиптик жаза колдонулганын азаттыкка билдирди.
Соттолгон Төрөкулова Зарина мекемеде жазасын өтүү учурунда Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мекемелеринин ички тартип эрежелерин бузгандыгы үчүн бир нече жолу дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган. Дагы бир мыйзам бузуу фактысы боюнча 2024 жылдын 18 октябрында Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексинин 118 беренесине ылайык жаза аткаруу кызматынын номер 2 мекеменин жетекчисинин токтомунун негизинде соттолгонго карата 15 суткага айып изоляторуна камоо түрүндөгү тартиптик жаза колдонулган. Белгилей кетсек, айып изоляторуна киргизүү жөнүндө чечим зарыл болгон медициналык кароодон өтүп жана соттолгондун ден соолугунун абалы жөнүндө корутунду алгандан кийин гана 23 октябрда күчүнө кирген
деп билдирди жазаларды аткаруу кызматы. Ошондой эле мекеме соттолгондордун укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоорун, нормаларды сактоо менен мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтууда. Акыйкатчы институту маалымдагандай, алардын кызматкери абактыгы Зарина Төрөкуловадан 11 октябрда кабар алган. Анда активист бир топ нааразылыктарын айтып, жардам сураганын Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Эмиль Жандаев маалымдады.
Төрөкулов болсо көп ошондой нааразычылыктарды билдирген. Биринчиси ошо мекеменин администрациясы ага талап койгон, сен жаза өтүп жүргөн жериңди тиги ремонт кылып койсоң, өзүнө жакшы келиштирип койсоң, дайыш ошол жактан сен жазаны дайыш өтө бересиң депчи. Бизге айтты, ошол жакта ремонт кылып, жакшы эмелердин баарын орноштуруп койсом, мени башка отрядка коташпойду депчи. Анан медициналык жардам боюнча нааразычылык билдирди. Анан биз жазган арыздарды администрация тийиштүү органдарга жибербейт деп талаптарды көрсөттү. Биз эми ошол талаптарды асырыр боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарга тийиштүү каттарды даярдап атабыз.
Ошондой эле Акыйкатчы институту Зарина Төрөкулова айткан нааразылыктарды 20 аял колдоп кол коюп бергенин кошумчалады. Ал эми кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Төрөкуловдон эч кандай арыз түшпөгөнүн тактады. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Мелис Турганбаев абакта отургандардын баарына бирдей мамиле болорун жана абак ичиндеги эрежелерге баш ийүү керектигин айтып жатат.
Эгерде нарушениялары болсо, фашивесттик кылса, провокационный нерселерди кылса, ошого наказание кылат да. Түрмөдө эми биз түрмөгө камагандан кийин адам баласын ар кандай кылмыштар менен кармалат да. Кармалгандан кийин биз аларды таалим тарбия беришибиз керек да. Тартип бузбаганга аракет кылыш керек. Ошонун ичинде мыйзамдын эрежелердин баарын сакташ керек. Ошон үчүн түрмөдө.
Бирок жаза аткаруу кызматы абактагы Зарина Төрөкулова кандай тартип бузганын ачык айткан жок. Жарандык активист Зарина Төрөкулова учурда Чүйдөгү Степное айылындагы номер 2 аялдар абагында жазасын өтөп жатат. Активист бир жыл мурун кармалып, анын социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпташкан. Январда райондук сот Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Апрелде Бишкек шаардык соту пробация мөөнөтүн жокко чыгарып, кайра камакка алган. Жогорку сот шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Масат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема келе жаткан. Жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонулат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 24 октябрда парламентте билдирди. Ал ушундой эле добуш сатып алууга каршы атайын ыкма иштелип жатканын да айтты. Айрымдар мындай жол аркылуу шайлоого катышуу жакшырат дегенден күмөн санап жатат. Аймактык реформанын негизинде Кыргызстанда айыл кыштактар ирилешип, жергиликтүү кеңештер мөөнөтүнө мурда тарап, кайра шайлоо өтүүдө. Ал 17 ноябрга белгиленген. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнө мурда шайлоодо аралыктан добуш берүү ыкмасы биринчи жолу колдонуларын билдирди. Ал күнү Бишкекте 4 ал эми ар бир облустун борборунда бирден мындай добушкана ачыларын белгиледи. Шайылдабекова аралыктан добуш берүүнү каалагандар алдын ала арыз менен кайрылышы керектигин түшүндүрдү.
Эгерде добуш берүү күнүндө 17 ноябрда биздин шайлоочу өзүнүн туруктук аттоосу боюнча добуш берүүгө катыша албаса, ал 1 ноябрга чейин арыз берип, ошол аралыктан добуш берүү участкасына жазылса болот. Аралыктан добуш берүүнү уюштуруу үчүн 10 шайлоо участкасын ачтык. Бардык участкаларда аралыктан добуш берүүгө арыз кабыл алынат. Областтык центрдеги калкты тейлөө борборлорунда дагы арыздар кабыл алынат. Аралыктан добуш берүү участкасында идентификациядан өткөн шайлоочу ошол өзүнүн туруктук каттоосунда турган округ боюнча бюллетень алат. Кадимкидей эле жөнөкөй участкалардагыдай тартипте добуш берет.
Парламенттин жыйынында депутат Камила Талиева бул ыкманын натыйжалуулугунан күмөн санады. Анын пикиринде шайлоочулардын жигердүүлүгүн жогорулатуу үчүн башка чаралар да керек.
Бизде мен башка жакта элем аралыктан добуш берүүчү участкага барышым керек деп азыр барбайт эч ким. Бул утопия да. Биздин жарандарыбыз барбайт издеп, бул болбогон эме, механизм болуп калат экен да. Азыр сиз айткандай болсо, значит биз бул шайлоодагын мындай элдин катышуусу бүгүн абдан кызыктар эмес. Элдин катышуусу мына Бишкек шаарында өткөн шайлоолорду, жогорку кеңештин шайлоолорунун 12% келип атпайбы? Катышуу, явка кылуу, катышуу аябай проблема да.
Буга чейинки шайлоолорго байкоо салып келген жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Осупбекованын пикиринде жаңы ыкма добуштарды сатып алуу өңдүү мыйзам бузууларга жол ачпашы керек. Ал ошондой эле аймактык реформа тууралуу толук маалымат жетпей калгандыктан жарандардын шайлоого катышуусу дагы солгун болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул техникалык механизм керек болот деп ойлойм. Бирок сөзсүз коопсуздук эле караш керек. Анткени дистанциондук добуш сатып алуу болгосо эле болду да, ошого эле өгөт коюш керек. Менин оюмча азыркы административдик территориалдык реформа ошол көбүрөөк маалымат болбой калды да элдерге. Эмне кайсы кандай эмелер менен бөлүшүлдү, эмне үчүн 400 кеңештин арасынан эки эле калды деген ошол маалымат аз болуп калды деп ойлойм.
2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин каттоосу бир жерде, өзү башка аймакта жүргөндөр добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген номер 2 форма деген арыз алынып салынган. Анда саясий партиялардын мындай форма менен добуш бергендерди жапыр ташыган көрүнүштөр болгон жана бул сынга кабылган. Талдоочу Бакы Жумагулов болсо добуш сатып алгандарга убагында чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Жанагы форма 2 деле жакшы механизм. Форма 2 боюнча ошо 2020 жылкы кимдер жоопкерчиликке тартылды, эмне болду, ошо менен мындай унчукпайтыбызын болуп калды. Анан ал андай болуп калса, анда жанагыл азыркы демилгелер дагы кайра эле жанагындай эмелерге алып келин коркунучтары бар да.
Былтыр ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгон жарандарга айып пул салуу каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарган. Бирок өтпөй эле кайра толукталып иштелип чыгат деген жүйө менен кайра кайтарылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Орусиялык аскерлер Донецк облусунун чыгышындагы украин аскерлеринин логистикалык борбору Покровскийнин түштүк тарабындагы Селидово шаарында алга жылууда. Бул орусиялык чабуулдун быйылкы эң маанилүү багыты. Украиналык күчтөрдүн башкы штабы күн сайын бул багыттагы орусиялык чабуул тууралуу маалымат берүүдө. Украинанын Донецк жана Херсон облустарында болгон орусиянын чабуулунан курман болгондор бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгер Макылбекова баяндайт.
Украинанын эки аймагында Орусиянын чабуулдарынан дагы 2 кишинин өмүрү кыйылганын, кеминде 5 киши жараат алганын 25 октябрда эртең менен жергиликтүү бийлик башчылары билдиришти. Каза болгондор Донецк облусунун тургундары экенин, аймактын чыгыш тарабында орус аскерлеринин соккусунан почта бөлүмү талкаланганын аскердик администрация маалымдады.
Орусия кайрадан жарандык объектилерге соккурду, андан сырткары администрациялык имараттагы зыян тартты.
24 октябрда кечинде Орусиянын армиясы Херсонду борборундагы көп кабаттуу үйгө соккуруп, 2 киши жабыркаган. Облустук аскердик администрациянын маалыматында 64 жаштагы аял бутунан жараат алса, 72 жаштагы киши контузия алган. Баштапкы маалымат боюнча өлгөндөр экөө деп эсептелип жатканын облустук аскердик администрация кабарлаган. Бир күн мурда Купянск шаары орусиялыктардын авиа соккусуна кабылып, бир киши каза болгон, 10 киши жараат алган. Орусиялык аскерлер Донецк облусунун чыгышында украин аскерлерин логистикалык борбору Покровскийнин түштүк тарабындагы Селидово шаарында алга жылууда. Бул орусиялык чабуулдун быйылкы эң маанилүү багыты. Украиналык күчтөрдүн башкы штабы күн сайын бул багыттагы орусиялык чабуул тууралуу маалымат берүүдө. Селидованы орусиялык күчтөр 3 тарабынан курчап турат. Фронттогу кырдаалга көз салган украиналык Deep State долбоору активдүү курчоо жүрүп жатканын, Орусия бул шаарга болгон күчүн таштаганын билдирди. Ал тапта украин аскердик чалгын кызматы Орусия түндүк кореялык аскерлерди Курск облусуна жөнөткөнү тууралуу маалыматы бар экенин 24 октябрда билдирди. Украин тараптын бул билдирүүсү түндүк кореянын кеминде 3000 аскери Орусияга кеме менен жеткирилгени тууралуу маалыматты тастыктоодо. Алгач бул тууралуу түштүк Корея айтып чыккан. Бирок Орусия андай маалыматты четке кагып келген. Ал эми 24 октябрда Орус президенти Владимир Путин Казан шаарында БРИКС саммитинин жыйынтыгы боюнча пресс-конференцияда NBC News журналистинин Спутниктен тартылган сүрөттөр Орусияда түндүк кореялык аскерлер жүргөнүн көрсөтүп жатканы тууралуу суроосуна жооп берип, андай ыктымалдыкты четке каккан жок.
ВКонтакте с нашими северокорейскими.
Биздин түндүк кореялык досторубуз менен алакабыз бар. Эгер кандайдыр бир маселени чечишибиз керек болсо чечебиз. Биздин түндүк кореялык досторубуздун дагы бир көз карашы ошондой. Бирок биз бир нерсени өзгөртөбүзбү, жокпу, бул биздин суверендүү чечимибиз экенин айткым келет. Балким биз кандайдыр бир окуу, даярдык, тажрыйба алмашуу менен алектенип жаткандырбыз. Бул биздин иш.
Путин бул күнү мамлекеттик дума түндүк Корея менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялаганын да кошумчалады. Бул келишимде эки өлкө бири бирине аскердик жана башка жардам көрсөтө алары жазылган. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин түндүк кореялык аскер кызматкерлери Орусияга барганы тууралуу далилдер бар экенин айтып, мунун кесепети болушу ыктымал экенин эскерткен. Түндүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Пхеньян декабрга чейин Орусияга жөнөтүлгөн аскерлеринин жалпы санын 10 000 жеткирүүнү көздөп жатканын маалымдаган. Биркен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Орусиянын президенти Владимир Путин менен Казан шаарында БРИКС саммити учурунда жолугушканда Орусиянын Украинага басып келиши Биркен Улуттар Уюмунун уставын жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык болуп эсептелерин айтты.
Украинада тынчтык болушу зарыл. Бириккен улуттар уюмунун уставына, эл аралык укукка жана башка ассамблеянын резолюциясына ылайык адилеттүү тынчтык.
Казань саммитинде БРИКСке мүчө Бразилия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасынан тышкары Иран жана Түркия баштаган 36 өлкөнүн жетекчиси барып катышты. Украина Орусиянын толук масштабда агрессиясына каршы 2022 жылдын февралынан бери күрөшүп келе жатат. Айрым талдоочулар Гутерреш ошондон бери Украинанын шаркыздыктарын, инфраструктурасын талкалап жаткан Орус президенти Путин менен кол алышканын сындап жатышат. Орусия Украинага кол салбаганын, атайын аскердик операция гана жүргүзүп жатканын айтууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкектеги номер 56 орто мектепте акча чогултууга каршы чыккан үчүн кудаланып жатканын айткан ата-энелер азаттыкка кайрылды. Алар мектепте акча чогултулбасын деп деген президенттин жарлыгына карабай ата-энелердин акча чогултуусу уланып жатканын айтышууда. Ошол эле класстагы башка ата-энелер мажбурлап акча чогултуу болбогонун, айрым ата-энелер балдар үчүн керектүү каражаттарды алып беришкенин билдиришти. Маселе учурда Бишкек шаардык билим берүү департаментинин кароосунда турат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Өзүн Наргиза Эркинбек кызы деп тааныштырган Бишкектин тургуну быйыл баш калаадагы номер 56 орто мектепке кызын биринчи класска берген. Ал класстык фонд үчүн деген негиз менен ата-энелерден акча чогултуу болгонун, ага каршы чыгышканы үчүн өзүр эле эмес балдары дагы басымга кабылганын айтууда.
Бизге биринчи келген күнү эле ата энелердин чогулушу болуп, класс жетекчиси Сиротина Евгения Петровна класстык комитет түзүүнүн керек экендиги жөнүндө айтып кетти. Акча топтолбосо класстын иши жүрүшүнө кыйын болот экенин түшүндүрүп айтылып кетти. Негизи Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында биз карап чыктык да, ал жерде тактана көрсөтүлүп турат, эч кандай мектепте комитеттер түзүлбөсүн жана эч кандай төлөмдөр жүргүзүлбөсүн деген. Эгерде биз өзүбүз эле ошол керектүү нерселериңиздерди алып келип берсекчи, ар бир самыныңыз керек болсо самыныңызды, кагазыңыз керек болсо кагазыңызды алып келип берели, бөлүп коюңуз ата энелерге десек, жок, мен андай иштер менен убактымды коротуп отура албайм, ар бириңерге бөлүп өзүңөр комитет сүйлөшүп алгыла деди.
Наргизанын айтымында ата энелердин акча чогултуусу класстык фонд менен чектелген эмес. Ата энелер балдардын туулган күндөрүн белгилөөнү, ал үчүн дагы акча чогултууну чечишкен. Буга да макул болбогон ата энелердин балдары белексиз калышкан.
Ал жерден жайында туулган күнү болгон балдарды бирден атын атап чакырып, ар бир мугалим өзү өз колу менен белектерди бериптир. Ал жерде ата энелерде чоң эле болгон 5 адам турат. Чоң эле болгон 5 адам бул мазактоону уюштуруп жатышат да, ар бир баланы бирден чакырып куттуктайт. А менин кызым айтат, мен деген билем да дейт, менин туулган күнүмдө жайында да апа дейт, а эмнеге сиз ошону айткан жоксузбу дейт. Күттүм, бирок мени аяна чейин чакырбай ушинтип аябай шагысынып келди да баланчы. Анан бул маселени эми ыйлабай да айтсаң болбойт, анткени
деди Наргиза Эркинбек кызы. Ошондой эле өзүн Гүлпери деп тааныштырган келиндин дагы кызы биринчи класста окуйт. Ал ушул эле маселенин арты менен ата энелер комитетинин мүчөлүгүнөн чыгып калганын, кызы дагы класстагы балдардан обочолоно баштаганын даттанды.
Жабылып коркутуп үркүтүп эле биздин оозубузду жабышып атат. Эмнеге мындай болуп атат? Мамлекеттик мекемеде биз ошол нерсеге аябай таң беребиз да. Милдеттүү түрдө акчаны чогултушуп атат да. Президенттин буйругуна карабастан ошого мен каршы болуп ата энелерди колдогонго, ушундай коркутуп үркүтүүлөргө, ушундай мыйзамсыз иштерге каралоолорго душар болуп атабыз. Анан балдарыбызга ушундай мыйзамсыз иштерди, ошо мазактоо каралоо жана андай психологик жактан кысым алынгандан кийин балдарыбыз ыйлап келишти үйгө,
дейт Гүлпери. Мектеп жетекчилиги булардын дооматын угуп, биринчи Б класстын класс жетекчисин убактылуу алмаштырган, бирок буга башка ата-энелер нааразылык билдирип, балдарын мектепке жөнөтпөй койгон. Бул тууралуу өзүн Жанна деп тааныштырган аял Азаттыкка билдирди.
Мы вышли на защиту своего классного руководителя.
Ооба, жибербей койдук. Анткени биз класс жетекчибизди ушундай жол менен коргоп жана алып калууну чечтик. Эмне үчүн эки ата-эненин арызы менен биздин балдарыбыз мыкты, көп жылдык тажрыйбасы бар педагогтон ажырап калышы керек? Эмне үчүн аны алып салышы керек? Ансыз деле эки жумадан бери балдарыбыз айрым ата-энелердин айынан сабактарын жакшы окушкан жок. Ошондуктан кечээ биз балдарыбызды башка мугалимден окутпайбыз деп өзүбүздүн класс жетекчибизди талап кылдык. Анткени ал мугалимди биз мыкты педагог катары билебиз. Анын колунан биздин башка балдарыбыз дагы окуп чыгышкан. Ошондуктан бул жерде биздин балдарыбыз жабыркабашы керек. Алар татыктуу адамдан татыктуу билим алууга укуктуу.
Мы говорим, не трогайте, пожалуйста, нашего классного руководителя.
Арызданган эки эне мугалимдер кошумча өткөн сабак үчүн дагы акча алышаарын айтышууда. Бирок ысымын ачык айткысы келбеген ата-энелердин бири кошумча сабактар алардын өтүнүчү менен гана өткөрүлүп келгенин айтты.
Потому что мы родители не можем в связи с того, что мы работаем, мы не можем постоянно заниматься с детьми, мы попросили.
Менде мисалы бала менен кошумча отуруп сабак окуганга убактым да шартым да жок. Ошондуктан мен мугалимден кошумча сабак өтүүнү сурангам. Анткени мугалим менин баламдын дареметин жакшы билет, түшүнөт. Балама кайра эле өзүнүн эжеи менен окуу жеңил болмок. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Баянды толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр башка баян. Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиевтин парламенттен кечирим сурашын талап кылууда. Мындай билдирүүгө кала башчы менен депутат Эрулан Көкүлүвтүн тилеши себеп болгон. Айбек Бийбосунов улантат.
Депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин 23-октябрындагы жыйынында 7 минуталык билдирүү жасап, Токмоктун мэри Максат Нусубалиевтин депутат Эрулан Көкүлүвкө жазган мамилесине нааразы болду. Маматалиев депутат шайланып келгенден кийин элдин көйгөйлөрүн көтөрө турганын, Көкүлөв да Токмок шаарына ушул максатта барганын айтты. Ал сөзүнүн акырында Нусубалиев парламенттен кечирим сурашы керектигин билдирип, мэрди башка аймакка которуу маселесин да көтөрдү.
Интервью берген жакшы көрөт экен, интервью берип, жалпы парламенттен кечирим сурап койсун. Көйгөйлөр боюнча ошону аягына чыгара, мектепти бүтүрөм деп айтып койсун. Анан өзүн ушулчалык эле хан сезип алыптыр ал жерде. Керек болсо колдон келсе рокировка кылып таласка алып барып койсун, ал бат эле ордуна коюп коет же башка бир жака алып барып койсун.
Марлен Маматалиевке чейин 18-октябрда Жогорку кеңештин трибунасына ушундай эле өңүттөгү билдирүү менен Эрулан Көкүлов өзү да чыккан. Депутат алгач мэр Нусубалиевдин өзү боюнча берген маегинен үзүндү көрсөтүп, андан соң жалпы парламенттин аброю боюнча билдирүү жасаган эле.
Вице спикерлер, силерди биз эмнеге шайладык элек? Эгер силер жогорку кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн эле алып баруучу болуп келдиңер беле? Бизди эл шайлап, анан биз силерди шайладык элек го. Ушул жерде бизди колдоп коргосун деп. Урматтуу спикер, сизге дагы бул жерде сөздөр бар.
Депутат Көкүлов менен мэр Нусубалиевдин ортосундагы пикир келишпестик сентябрь айында башталган. Анда депутат Токмок шаарындагы спорт мектебинин оңдоп түзөө иштери менен таанышуу үчүн барып, ошол жерден кермур айтыша кетишкен. Бул окуядан кийин Көкүлов да, мэр Нусубалиев да медиа аркылуу бири бирин айыптаган маек беришкен эле. Ошентип депутат менен мэрдин тиреши ырбап отуруп, акыры парламенттин трибунасына чейин жетти. Токмоктун мэри Максат Нусубалиев Көкүловтун жасаган мамилесине нааразы болууда. Убагында не сахар долбоорунун арты менен белгилүү болгон депутат Көкүловко буга чейин дагы сын пикирлер айтылып келген.
Ишке келгенде жогорку кеңештин депутаттары менен кандай иштешти да биз билебиз. Анан эки убакта баягы жалпы жогорку кеңешке бир жаман пикир айткан эмешпиз. Анан баягы өзүнө кылган эле мамилеге жараша жок кайтарылды деп эле ойлойм. Ал жерде эч кандай жогорку кеңештин депутаты же болбосо жогорку кеңештин статусу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес.
Маселе мэр менен депутаттын ортосундагы пикир келишпестик сыяктуу айтылып жатканы менен бул жерде парламенттин ыйгарым укугуна барып такаларын айткандар болууда. Депутаттар аткаруу бийлигинин мамилесине буга чейин да нааразы болушкан. Мисалы Төрөгө Нурлан Шакиев мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин парламентке атайын чакыруу менен келгенин айтып, аны бийликтин эрке баласы катары сыпаттаган. Саясат талдоочу жарандык активист Нурсултан Акылбек маселе боюнча мындай деди.
Мэрди кечирим сурап албаганы бул азыркы ошол жогорку кеңештин деңгээли же ошонун аброю же кандайдыр бир мыйзам жагынан дагы мурдагы ыйгарым укуктарынан бир кыйда кесилген эле да. Анан экинчиден мисалы үчүн ошол ынтымак фракциясын түшүнгөн жокмун да. Эгер мэрге претензия кылса баягы Токмоктун шаардык кеңеши претензия кылыш керек да. Жогорку кеңештин аты ошон үчүн жогорку да, ал жерде мамлекеттик саясат, мыйзамдын аткарылышы, өкмөттүн кандай иштейт, кандай иштебейт ошолорду караш керек да.
Максат Нусубалиев 2023-жылы май айында Токмок шаарынын мэри болуп дайындалган. Алага чейин Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментин башкарган деле. Эрлан Көкүлов 2021-жылы парламентке ынтымак партиясы менен шайланып келген. Мурда блогер катары белгилүү болгон Көкүлов шайлоодо эң көп добуш алган депутаттардын бири болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 25-октябрь күнгө 5-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 51 киши наут болгонун аныктады. Алардын 25 Кыргызстандын гана жараны. Украинадагы согушта каза тапкан кыргызстандыктар кимдер? Бул чыгарылышта биз жана дүйнө программасында ушул суроого жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаулу кыска кабарларды айтып берет.
Саламатсызбы. Украинанын аскердик чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореялык аскерлерди Курск облусуна жөнөткөнү тууралуу маалыматы бар экенин 24-октябрда билдирди. Мекеме кабарлагандай, аларды согуш жүрүп жаткан тилкиге бир күн мурда жеткиришкен. Украин тараптын бул билдирүүсү Түндүк Кореянын кеминде 3000 аскери Орусияга кеме менен жеткирилгени тууралуу маалыматты тастыктоодо. Алгач бул тууралуу Түштүк Корея айтып чыккан. Бирок Орусия андай маалыматты четке каккан. Ал эми 24-октябрда Орус президенти Владимир Путин Казан шаарында БРИКС саммитинин жыйынтыгы боюнча пресс конференциясында NBC News телеканалынын журналистинин спутниктен тартылган сүрөттөр Орусияда Түндүк Кореялык аскерлер жүргөнүн көрсөтүп жатканы тууралуу суроосуна жооп берип, андай ыктымалдыкты четке каккан жок. Путин бул күнү мамлекеттик дума Түндүк Корея менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялаганын дагы кошумчалады. Бул келишимде эки өлкө бири бирине аскердик жана башка жардам көрсөтө алары жазылган. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Түндүк Кореялык аскер кызматкерлери Орусияга барганы тууралуу далилдер бар экенин айтып, мунун кесепети болушу ыктымал экенин эскерткен. Түндүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Пхеньян декабрга чейин Орусияга жөнөтүлгөн аскерлеринин жалпы санын 10 000 жеткирүүнү көздөп жатканын маалымдаган. Президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов парламент төрагасы Нурланбек Шакиевдин мамлекеттик гимнди өзгөртүүгө байланыштуу айткандарына комментарий берип, ал спикердин гана пикири экенин билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасында жазды. Эгерде мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынактар жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор айтор мамлекетибиздин гимнин ийнине жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек деп жазды Алагөзов. Билдирүүдө көпчүлүк эл колдобосо, азыркы кеминди өзгөртүүгө деле зарылдык болбой турганы жазылган. Шакиев парламентте Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына арналган иш чарада бүгүн сүйлөп жатып, кеминди өзгөртүү тууралуу пикирин айткан. Ал былтыр мамлекеттик тууга оңдоолорду киргизүүнү демилгелеп, талаш тартыштар менен коштолгон долбоорду парламент кабыл алган. 25-октябрда Бишкек шаардык сотундагы Кемпирова иши боюнча сот жараны дагы жылып кетти. Буга адвокаттардын бири Эркин Садамбеков ооруканада жатканы негиз болду. Кийинки соттук жараян 1-ноябрга дайындалганын, азаттыкка ушул эле иш боюнча айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кемпирова иши боюнча сот быйыл 6-августтан бери өтүп жатат. Буга прокуратуранын 12-июлда 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаганы себеп болгон. Ага чейин 14-июнда массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1-май райондук сотунда акталган. Президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген пикирин айткан. 4-октябрдагы сот жараянында адвокаттар судьялар коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөткөн, судьялардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Улуттук банк валюта базарына 54 500 000 доллар сатты. Бул маалымат банктын расмий сайтына жарыяланды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы быйыл жыл башынан бери 20-жолу интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алды. Буга чейин 8-октябрда 54 500 000 доллар сатылган. Ушул тапта доллардын расмий курсу 85 сомдон 85 сом 80 тыйынга чейин болууда. Коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 85 сом 68 сомдон алынып, 86 сом 16 тыйындан сатылууда. Интервенция доллардын курсу менен курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жасалат. Кыргызстанда акыркы суткада доллардын, евронун, орус рублунун, тенгенин жана юандын сомго карата расмий курсу жогорулады. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курамасы Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Финалдык беттеште курама Өзбекстанды 3-0 эсеби менен уттум. Элдеш 18 октябрдан 24-үнө чейин Ташкент шаарында өттү. КВАнын расмий сайтындагы маалыматка мелдешке Кыргызстандын, Ооганстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Мальдив жана Түркмөнстандын курамалары катышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдина уулу тааныштырып өттү. Башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз жана дүйнө берүүсүндө кезек келди. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 51 киши набут болгонун аныктады. Алардын 25 Кыргызстандын гана жараны. Айрымдарынын колунда эки өлкөнүн тең паспорту болсо, кайсы бири кийинчерээк толук орус жарандыгына өткөн. Украинадагы согушта каза тапкан кыргызстандыктар кимдер? Биз жана дүйнө берүүсүндө алардын тег жайын кесиптешим Элиза Кененбаева тактаганга аракет кылды.
Азаттык радиосунун кабарчылары BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасы түзгөн тизменин жана ачык булактардын жардамы менен кезинде Кыргызстанда туулуп өскөн 50дөн ашуун адам Украинада орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп набыт болгонун аныктады. Бирок согушка катышкан жаанда каза тапкан кыргыз жарандарынын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Алгач 50 адамды кантип аныктаганыбызды, бул тизме эмнени көрсөткөнүн түшүндүрүп берели. Жакында BBC'нин орус кызматындагы жана медиа зонадагы кесиптештерибиз Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык делген 37 кишинин аты жөнү жазылган тизме менен бөлүшкөн эле. Азаттык алгач ал тизмедеги адамдардын тег жайын Кыргызстандагы расмий булактардагы маалыматтарга салыштырып текшерип чыкты. Мындан сырткары биздин кабарчылар интернеттеги ачык булактарды колдонуп, кезинде Кыргызстанда туулган дагы 14 киши Украинадагы согушта набыт болгонун аныктады. Жалпы 51 кишинин 25 Кыргызстандын жараны экени так аныкталды. 23 кийин Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандыктар. 3 адам Кыргызстанда туулуп өскөнү белгилүү, бирок кайсы өлкөнүн жарандыгын алганы белгисиз. Тизмедегилердин эң кичүүсү 20 жашта болсо, улуусу 57 жашта болгон. 12 түрмөдөн Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетеги менен согушка кеткен. Ачык булактардагы маалыматтар кайсы бири өз эрки менен согушка кеткенин ишарат кылып турат. Тизмедеги айрым Кыргызстандын жарандары тууралуу алдыда айтып беребиз.
Ок тийген биринчисинде баргандан абже мен дагым кетип атам эмеге деди. Украинага барып келем дегени барба, өтүп кетесиң. Биринчисинде алдайт, экинчисинде өтүп кетесиң, мен көзүм ачык. Айтып атам ошону укам, ант берген сен. Барбай эле кой десем, эже мен биринчисинде иштеп келдим. Экинчисинде будан эле жакшы пулга иштеп келишим керек. Украинага барып дагым барам деди, барба, сен экинчисинде жок болуп келесиң десем, бала кынабай койду да.
Оштун Кара Суу районунда жакында эле тагай уулу Саматтын ашын беришти. Самат согушка чейин Москвада көптөгөн мигранттардай эле курулушта иштеп жүргөн. Жакындарынын айтымында ал согушка өз ыктыяры менен кеткен. Алар анын Украинанын кайсы аймагында өлгөнүн деле так билишпейт.
Кленкаларга ороп, баягындай кылып, эмелерге, ящиктаргача салып, катта жунусуп тагай уулу Самат деп жазып келгенде, анан биз өзүбүздөн кеттик. Акыйкат мындай иштер кыйын экен. Ушул бала 94-жылкы үйлөнсө болмок, үйлөнбөй калды да, жылдыгы өттү.
Ал эми бишкектик Ручьёв Анатолий Украинадагы согушка Орусияда түрмөдө отурган жеринен кеткен. Ал 2022-жылы мыйзамсыз маңзат жүгүртүү беренеси менен 5 жылга кесилген. Украинага кеткенден кийин бир нече ай өтпөй эле дайынсыз болгон Анатолийдин Кыргызстанда калган энеси Телеграм сыяктуу социалдык түйүндөрдөгү ар кандай топтордон уулун издей баштаган.
Уулум менен чогуу кызмат өтөгөндөрдү издейм. Бахмутта согушкан, Кобальтик деп коюшчу. Орлов облусундагы ИК-5 түрмөсүнөн 2023-жылдын январь айында согушка кеткен. Өлгөндөрдүн арасында аты жөнү жүрөт, бирок ДНКсынын анализи боюнча ал эмес. Суранам, үн каткылачы, балким госпиталдардын биринде жаткандыр.
деп уулуң тирүү деген сөздү уккусу келген эне акырына чейин суук кабарга ишене албай жатканы көрүнүп турду.
Документтерге караганда 2023 жылдын 30 майында каза болгон. Балким Ягодныйда 20-25 март күндөрү набыт болушу да мүмкүн. Башында дайынсыз жоголгондордун катарында жүрчү. Кийин өлдү деп жарыялашты. Суранам, өтүнөм, уулумду көргөн, билгендер болсо жазып койгулачы.
Акыры Анатолийдин сүрөтү Украинанын Бахмут шаарында же Артемовскийде набыт болгондордун чатына жарыяланды. Самат менен Анатолийден башка тизмедеги ондогон кыргызстандык согушка ар кандай жолдор менен барып калган. Алардын айрымдары тууралуу Азаттык буга чейин эле жазып, жакындары менен сүйлөшкөн. Тизмедегилердин жакындарын табуу да оңой болгон жок. Табылса да айрымдар оор жоготуусу тууралуу сүйлөп берүүдөн баш тартып жатышты. Арасында киши өлтүрүү, зордуктоо деген сыяктуу оор кылмыштар үчүн кесилип түрмөдө отурган жеринен согушка айдалгандар да бар. Маселен, тизмедеги кыргызстандыктардын бири кызганыштан улам аялынын досун өлтүрүп салды деген айып менен түрмөгө кесилгени расмий документтерде айтылган. Дагы бири кадыровчылардын катарында Украинада согушуп, Киев, Чернигов областарындагы жергиликтүүлөрдү талаптоо, өлтүрүүгө күнөөлүү деп табылганы үчүн Украин прокуратурасы ага кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялаган.
Бишкек менен Москванын ортосунда кош жарандык тууралуу келишим жок болсо дагы, иш жүзүндө Орусиядагы миңдеген кыргыз мигранттарынын колунда эки өлкөнүн тең паспорту бар. Аларды эки өлкө тең өз жараны катары санайт. Буга чейин айтып өткөндөй эле Украинада каза болгондордун арасында орус паспортун алган теги кыргызстандыктар ондоп саналат. Алардын кыргыз жарандыгынан баш тартып, тартпаганын көп учурда тактоо да кыйын. Адатта Орусиядагы жергиликтүү медиалар, телеграм каналдар аларды мекени үчүн жанын берди деп мактап жактап жазышат.
Тимур монголчудан которгондо темирдей бекем дегенди билдирет. Балким анын алыскы Кыргызстандагы атенеси аны аңдабаса да уулуна туура ысым ыйгаргандай. Орусиянын түндүгүндө темирдей бекем эриктүү тургундардын арасында Тимур Тилекеев бутуна туруп, Орусиянын жарандыгын алып, аялы менен 3 уулду тарбиялап өстүрүштү. Ал атайын операция башталгандан тартып эле жакындарына мен ал жакка барышым керек, Орусияны коргошум керек деп жүрүп, быйыл апрелде майданга кеткен.
Кеп Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандык Тимур Тилекеев тууралуу болуп жатат. Ал былтыр майда Украинадагы согушка кетип, 3 айга жетпей каза болгон. Сөөгү Ханты-Мансийск шаарындагы мусулмандардын көрүстөнүндө жерге берилди. Ал эми теги кыргызстандык Таңатар Конушбаевдин согушта өлгөнүнө 1 ай болду.
Биз бул жерге Кыргызстандын уулу, биздин жердешибиз Таңатар Мамажанович Конушбаевдин элесин эскерүү үчүн чогулдук. Согушка өз ыктыяры менен жөнөгөндөрдүн катарына Таңатар Мамажанов да кошулган. Ал азыркы окуяларга көңүл кошуш боло алган эмес. 2022 жылдын май айында келишим түзүп жердештери менен бирге атайын аскердик операциянын катышуучуларынын катарына кошулган. Өз милдетин аткарып жатып 2024 жылдын 7 сентябрында Конушбаев Таңатар Мамажанович баатырларча курман болду.
Кыргызстандын Кара Дарыя айылында туулуп өскөн 57 жаштагы Конушбаев Барс отрядынын катарында согушуп жүргөн. Ал сентябрь айынын башында Украин дронунун чабуулунда мүрт кеткен. Ал эми түштүк Сахалин шаарынын так ортосунда илинген жарнак тактада аскер кийимчен, күлүмсүрөгөн жигиттен сүрөтү турат. Бул Сахалин мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, теги кыргызстандык Сыргакбек Өзүбеков. Ал окууну бүтөөрү менен армияга чакыртылган. Орусия Украинага согуш ачканда ал кызмат кылган аскер бөлүгү фронтко жөнөтүлгөн. Май айында Власов шаардын айланасындагы кармашта набыт болгон.
Ок жаап жатканына карабастан ал сабырдуулук менен душманды атпоону улантып жолдошторунун өмүрүн сактап калды. Сыргакбектин каарман аракеттеринен улам орус армиясынын жеке курамындагы жүздөй киши аман калды.
Сыргакбектин сөөгүн жакындары кичи мекени Жалал-Абад шаарындагы үйүнөн акыркы сапарга узатышкан.
Сыргакбек оставался верен воинской присяге. свято соблюдал Конституцию Российской Федерации.
Орусиянын маалымат каражаттары жарыялаган, мактап даңктаган мындай пропагандалык текстердин этегине жарандарга согушка барып, мекенин коргоо милдет экени, ал үчүн коргоо министрлиги менен кантип келишим түзсө болору жазылат. Теги кыргызстандык Орусиянын паспортун алган канча журтташ Украинадагы урушта окуу чыкканы так белгисиз. Бирок алардын арасында кандуу кармаштан тирүү кайтып келип, орус бийлигинен орден медаль алып, башкаларды Украинага барууга үгүттөп жүргөндөр да бар. Алардын бири армияда Алай деген ат менен жүргөн Памир Мыкыевди жылдызга айлантпаган агенттик калган эмес.
Родина там, где мы живем. Родина то место, та земля, которая нас кормит. В России я живу. В России мне комфортно, Россия меня кормит.
Украинага барып жарадар болуп келип, эрк ордени менен сыйланган Мыкыев ушул тапта аскер комиссариаттарында башкаларды согушка үгүттөө менен алектенет.
Уроженец Кыргызстана получил паспорт Российской Федерации.
Ал эми орус паспортун алуу үчүн согушка кайра-кайра баргандарды жергиликтүү телеканалдар минтип башкы каарманга айлантат. Элиорбек Арзыкулов алардын бири.
Дальше освободить территорию, потом жить спокойно дома.
Биз алдыда сөз кылган BBC'нин орус кызматы жана медиазона басылмасы Орусия Украинага басып киргенден бери орус тараптын жоготууларын документтештирип келет. Эки басылманын улам жаңыланып жаткан тизмесине ылайык, ушул маалга чейин Орусия Украинада кеминде 68 миңдей жоокеринен ажырады. Тизмедегилердин, анын ичинде теги кыргызстандыктардын аты жөнүн журналисттер негизинен ачык булактардан, мамлекеттик органдар тараткан некрологдордон, маалымат каражаттарынан, телеграм каналдардан чогултушкан. Бул тууралуу медиазона басылмасынын башкы редактору Дмитрий Трещанин айтып берди.
То, что мы собираем базу по всем погибшим.
Бул жаңжалда Орусия тарапта согушуп, каза болгондордун баары тууралуу маалыматтарды чогултабыз. Бирок кеп теги же бул топтор тууралуу болсо, албетте ар биринин өз кыйынчылыктары бар. Маселен, Орусиянын жарандарын алсак, согушка баргандардын көбү чакан шаарларда, айылдарда туулуп өскөндөр. Мындан улам жергиликтүү айыл өкмөттөр, администрациялар некрологдорду жарыялашат. Акыркы сапарга узатуу зыйнатынан видеолорду чыгарышат дегендей. Ал эми чет элдиктер менен башкача, анткени алар үчүн эч ким некролог жазбайт. Албетте, Кыргызстанда, Өзбекстанда айрым учурларда жарыяланган андайлар чыгып калган учурлар болду. Кыргызстан борбор Азиянын башка мамлекеттерине салыштырмалуу бул жагынан бир аз ачык экени менен айырмаланат. Бул согушка азгырылган чет элдиктердин көбү түрмөгө кесилгендер. Адегенде Пригожин, анан орус армиясы 2022 жылдын башынан эле түрмөгө кесилгендерди азгыруу менен өз катарын толуктап жатат. Ал эми түрмөлөрдө ар кандай паспорттору бар жарандар отурушат. Албетте, арасында Кыргызстандын да жарандары бар. Алардын тек жайын аныкташ бизге өтө кыйын. Биз алар тууралуу көрүстөндүрдөн алган маалыматтардан гана билебиз. Вагнерчилердин сөөгү коюлган чоң көрүстөндөр бар. Орусияда алардын жалпы саны 6 же 8 болсо керек. Алардын эң чоңу Краснодар крайындагы Молькуно айылынын жанында. Биз ал жактагы адамдардын ысымдарын жөн эле алып тизмеге кошо албайбыз. Анткени биз алардын кайдан келгенин, жерин аныкташыбыз керек. Ошондуктан бизге кесилгендерге чыгарылган өкүмдү же маалымат базаларынан сыртка чыгып кеткен кабарларды издедик. Ошондой жол менен алардын жарандыгын аныктоого мүмкүн. Албетте, бул дагы бир топ кыйынга турду. Балким айрымдар орус жарандыгын алып, аты жөн эле кыргызча бойдон калгандыр. Же болбосо ал Кыргызстандан келсе, биз албетте анын жерин Кыргызстан деп көрсөтөбүз. Көп учурларда абдан жигердүү ыктыярчылык дем талап кылынат. Анткени бизде кайдан келген аныкталбай калган адамдар абдан көп. Андайлар тууралуу маалымат табуу өтө кыйын. Албетте, атынан, фамилиясынан болжолдосо болот. Бирок бизде болжолдоого тыюу салынат. Ошондуктан биздин чоң тизмеде Кыргызстандын жарандары алда канча көп болушу мүмкүн. Бирок аларды аныктоо үчүн өтө чоң ыктыярчылык көмөк зарыл.
Но для этого нужна большая дополнительная работа.
Дмитрий Терещанин белгилеп өткөндөй, Орусиянын аймагында жалаң вагнерчилердин сөөгү коюлган 7 көрүстөн бар. Ал жактарда миңдей кишинин сөөгү коюлган. Көбү түрмөдөн согушка айдалып каза болгондор. Маселен, Москва облусунун Шилковский районундагы Маврина көрүстөнүндө ондогон борбор азиялыктын сөөгү жашырылган. Алардын арасында кыргызстандык Айдар Алиев Аман менен Гулямжанов Адахам Жондуку дагы бар экенин буга чейин журналисттер аныктап чыгышкан. Азаттык түзүп чыккан тизмедеги тең кыргызстандыктардын көбү Бахмуттагы салгылашты өлгөндөр. Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февралынан бери эң кандуу, эң көп кишинин өмүрүн алган Бахмут салгылашы кандай жүрдү эле? Эске сала кетели.
Мына булар бүгүн эле набыт болгон Вагнердин жигиттери. Каны дагы кете элек.
Семи все.
Баарын тарт.
А теперь слушайте меня.
Эми уккула. Булар да бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы.
2023 жыл 5 май. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин Украинанын Бахмут шаары үчүн кармашта күн сайын жүздөгөн жалданма аскеринен айрылып жатканын айтып, бул үчүн Орусиянын аскердик жетекчилигин күнөөлөгөн.
Шайгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Журналисттер Бахмутта 20 миңдей вагнерчинин өмүрү кыйылганын ырасташкан. Алардын 88% же 17 миңден көбү түрмөдөн согушка жөнөтүлгөн.
Война тяжелая.
Пригожин жеке өзү түрмөдөгүлөрдү кыдырып соттолгондорду азгырууну 2022 жылдын июль айында баштаган. Жалпы бул менчик аскердик топко жабык жайлардан кошулгандардын саны 50 миңге чамалаган. Вагнердин жалданма аскерлери Бахмутка аз сандагы топтор менен толкунсымал чабуул жасап турган. 8-12 кишиден турган топ Украин турумдарына жакын барып чабуул койчу.
Алар согуш талаасында аскерлерин жөн эле окко салып берип жатышты. Алар өз аскерлерин адам катары санашпайт, жөн гана утур-утур толкундай кылып жиберип жатышат. Биз аларга болгон ок дарыбызды коротуп, кырып салган учурлар болду. Алар жок кылынгандан кийин артынан кеспи аскерлер чабуул коюп жатышты. Бул алардын тактикасы эле.
Серепчилердин айтымында Вагнер түрмөдөгүлөрдөн турган күчтөрдү Украин тараптын кайсы жерден ок атып жатканын аныкташ үчүн алдыга айдачу. Украина армиясынын таяныч турумдарын билип алган соң, аларга артиллерия менен ок жаадырышчу. 2022 жылдын соңунда күнүнө 50-дөй вагнерчинин өмүрү кыйылса, 2023 жылдын башында бир жумада эле Евгений Пригожин миңден көп адамын жоготкон учурлар болгон.
Вот то самое кладбище.
Мына баягы көрүстөн. Ооба, ал кеңейип жатат. Согушуп жаткандар кээде өлөт. Жашоо ушундай.
Бахмут эт туурагычы деген аталыш менен эл арасында белгилүү болуп калган бул кармаш вагнерчилердин Украинадагы акыркы жетишкендиги болуп калды. Согушка чейин 70 миңдей киши жашаган калаа жер менен жексен болду. Көп өтпөй Орусиянын аскердик жетекчилигине каршы чыккан Евгений Пригожин өзү да жарык дүйнө менен кош айтышты. Бул эми өзүнчө бир икая.
Дээрлик 2 жыл 8 айдан бери уланып жаткан Украинадагы согушта Орусия тарапта Кыргызстандын канча жараны же канча теги кыргызстандык өлгөнү тууралуу так маалымат эч бир расмий булакта жок. Ал тургай Орусия канча аскеринен айрылганын эч качан так айткан эмес. Орусиядагы мигранттар менен иштеген кыргызстандык юристтердин жана бул тармакта иликтөө жүргүзгөн журналисттердин айтымында алардын саны ачыкка чыккандан алда канча көп.
В какой-то момент мы же получили список практически всех вагнеров.
Кайсы бир учурда бизге баардык казы болгон вагнерчилердин тизмеси тийген. Ал жакта 20 миңдей кишинин аты жөнү бар. Ал тизме боюнча иш дагы эле уланып жатат. Өтө кыйын жана узак убакытты талап кылат. Анткени анда кишинин фамилиясы менен эле өлгөн датасы так берилген. Мен ал жерден кыргыз тектүү, өзбек тектүү фамилияларды абдан көп көрдүм. Бирок алардын туулган жерин аныкташ өмүр баянынан кандайдыр бир ийлинчек табыш өтө оор. Албетте, биздин тизмелер да толук эмес экенин моюнга алабыз. Бул тизмелер сөзсүз түрдө толукталат. Быйыл биз чет өлкөлүктөр боюнча дагы көп толуктоо зарылдыгын түшүнүп турабыз. Согуш жүрүп жатат, согушка азгыруу да уланууда. Бул акыркы сандар деп айтуу мүмкүн эмес.
Сказать, что эта цифра окончательная, к сожалению.
Дейт медиазона басылмасынын башкы редактору Дмитрий Трещанин. Соңку расмий маалымат боюнча Орусияда 400 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Согуш башталганы мекенине кайтып келгендер көбөйдү. Кыргызстандын 1100 жараны орус түрмөлөрүндө отурат.
Судьба мигранта очень часто незавидна.
Албетте, мигранттардын жашоосу суктанарлык эмес. Тагдырында жеңил эч нерсе жок. Орусиянын бийлиги өз халкына согуштагы жоготуулар тууралуу маалыматты төмөндөтүп берүүгө кызыктар. Азырынча мобилизациянын экинчи толкуну жарыяна элек. Азыр согушка барам деген ыктыярчылар менен чектелип жатышат. Ошондуктан майданда чабуул отрядтарын жалаң түрмөгө кесилгендерден кураганга аракет кылышууда. Мына ушул себептен улам мигранттарды жапыр текшерүү күчөп жатат. Анткени бул адамдардын бар жогу орус коому үчүн баары бир. Азыр эми түндүк кореялыктарды согушка азгыруу тууралуу кеп тарап жатат. Буга чейин Африка мамлекеттеринин, Непалдын, Индия, Шри-Ланканын жарандарын азгырып, согушка салганы маалым болгон. Мунун баары орус бийлигинин жоготуулар боюнча элдин кыжырданысын басуу аракети. Мигрант өз мекенинен да алыстап, ошол эле учурда жашаган жерине да сиңип кетпейт. Ошондуктан өз мекенинде да алардын согушта жок болгону анча деле сезилбеши мүмкүн.
Есть такой момент восприятия.
Деп Дмитрий Трещанин айтса, Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов Орусиядагы кыргызстандыктарды согушка баруудан сактап калуу үчүн тиешелүү мекемелер чара көрүш керек деген ою менен бөлүштү.
Бир эле жолу бар, биздин бийлик, ошол биздин түз жооп берген министрликтер түз иштөш керек жогорку жак менен. Ошону айтса эле аларды эч ким эче калбайт. Ошон үчүн биз өзүбүз да укугубузду коргоп айтабыз да, ошо элчилик менен ошо тышкы министрлиги түздө түз жетекчи иштөш керек да. Эми жаткандар согушка алып кетпек эле, эми жазасын берсеңер бир эле жазасын эми өтөт деп, бирок аларга мындай
экстрадиция маселеси
аны да караш керек. Кыргыздарга мындай мамилени өзгөртөт деп айтыш керек да. Алар менен тең атасы болуш керек да, тең атасы болуш керек. Анан биз унчукпай жиберсек алар моюнга мине алат да. Бул биздин ошол жарандар өзүнүн баягы немесин, жанын ойлоп кетип калып атат да. Алар кетпеш керек, тени алып барбаш керек. Бирок ошол згорго барып, згорго адам көрө, мен ошо жаткандан көрө 10 жыл 5 жыл мен барайын деп кетип атат да. Эми баяктан келеби келбейби алар кудай билет. Ошон үчүн биздин жетекчилик бул боюнча дагы министерство, тышкы иштер министрлиги түздөн түз ошолго жүктөлгөн. Биз жарандарды коргоп түшүндүрүштөр менен баарын алып жетпейт, бирок ошол мыйзам талаасында барып сүйлөш керек да. Андай эмес, мындай деп алыш керек да. Ошондон анан жарандарыбызды укугун коргой алабыз.
Буга чейин Украинада украин күчтөрүнүн катарында да согушуп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу кабарлар чыккан, бирок алардын так саны, алардын арасындагы жоготуулар тууралуу маалымат жок эсе. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарда же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери жага жалдама катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү согушка катышкандардын жоопкерчилиги каралаарын эскертип келет. Орусиянын расмий өкүлдөрү орус паспортун алган мигранттар башка жарандар сыяктуу эле Украинадагы согушка барууга милдеттүү экенин айтышат. Кремльчил топтор согушка жөнөтүлгөн башка өлкөлөрдүн жарандары өз ыктыяры менен ушундай чечим кабыл алганын белгилеп жүрүшөт.
Руки на плечи.
Жакында эле Орусиянын президенти Владимир Путин түрмө абагындагыларды дагы согушка расмий жөнөтүүгө жол берген мыйзамга кол койду. Мындан улам Важные истории басылмасы Украинадагы согушка тергөө абагындагы 20 000 киши тартылышы мүмкүн экенин жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын тергөө абактарында жүздөгөн кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Тергөө абагындагы кыргызстандыктар канчалык согуш абагына илинип жатканын Азаттык алдыда дагы айтып бермекчи. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Дүйнөдө жана сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, согуш токтосун, саламатта калыңыз. Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносоло ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөр
өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын 25-чи октябрдагы кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Кирип окуп туруңуз. Социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу өзүңүздүн пикириңизди да жазып турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.